Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Na ir turėti šunį gali būti nuostabi patirtis, tačiau tai taip pat, kaip ir kiekvienas sprendimas, reikalauja kruopštaus apsvarstymo ir planavimo, siekiant užtikrinti geriausią priežiūrą šunį. Taigi, ką svarbu apgalvoti prieš įsigyjant šunį, ar draugaus jis namuose su esančiu katinu, kaip pasiruošti pačiam ir kaip paruošti savo namus, ar manoma išdresiruoti šunį, kad jis negraužtų baldų. Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o kalba su mumis Egidijus Brazys, šunų mokyklos Reksas vadovas. Labą dieną.
Labą dieną.
Na tai ir pradėkim nuo pirmo klausimo. Nuo ko priklauso turbūt, kokį šunį mes norime pasirinkti, kokį jį geriausia pasirinkti?
Klausimas labai įdomus. Gal, sakysim, pastatykim klausimą šiek tiek kitų kampų ir galbūt, sakysim, taip, kad pirmiausia reikia žinot, ką mes norim veikti su šuniu. Nu, gal keistai nuskambės, bet ką mes norim veikti, pirmiausia reikėtų pastatyti klausimą ir pagal tai rinkti šunį. Ką reiktų atkreipti dėmesį, tai pirmiausia, kaip sakiau, koks yra mūsų gyvenimo būdas. Ką mes norim veikti. Gal aš, pavyzdžiui, mėgstu daug praleisti laiko miške, man patinka vaikščioti, ar aš gyvenu netoli miško. Ir gal man prie širdies, sakykime, kažkokia tai medžioklės, medžioklė galbūt įsijimo, ar medžioklės ypatumai, tai galbūt aš imsiu medžioklinį šunį, su kuriuo man smagu praleisti laiką miške, daug vaikščioti. Jeigu aš gyvenu mieste, bet, pavyzdžiui, aš mėgstu sportuoti, bėgioti. Galbūt aš pasirinksiu aktyvų šunį, tokį kaip belgų malino, dobermaną ar vokiečių aviganį, atitinkamai pagal mano gyvenimo tempą ir mano noras, kad jis mano būtų kaip draugas pirmiausia ir kaip, sakykime, partneris, kaip komanda. Jeigu aš, sakysim, galbūt noriu kinkiniuose dalyvauti, kinkinių sportas, kur, sakykime, su ragutėm, aš jūs nieko pas mus nebūna daug, bet yra toksai vienas labai puikus klubas, manau, yra ir daugiau Lietuvoje, kur, sakykime, padaro kitaip visą, tai naudoja kaip dviračius kinkiniam, kaip bėgimas su šunim, kuriem reikia ilgo tokio maratoninio bėgimo. Ne? Sakykime, gal aš mėgstu ramesnį gyvenimo būdą ir noriu tik tai pasivaikščioti po miesto parkus, tai galbūt aš imsiu vidutinio judrumo šunį. Pasirinkęs galbūt kokį labotą kaip pavyzdys, sakykime, kažkokį šuniuką iš prieglaudos, kad ir atitinkamai ką, kokį aš šunį noriu, ką aš noriu su juo veikti. Ir kiek aš galiu jam skirti laiko, bet tas labai, labai svarbu, nes aš pastebiu pastoviai tas pačias pasikartojančias šeimininkų ar žmonių, kurie įsirinka šunis klaidas, kurie paskui gražina, veisėja arba pardavinėja, bet tas šuniukas jau būna vyresnis ir vyresnio šunio nelabai kas nori jau paimti, nes bijo žmonės. Ir tampa problema, ir dažniausiai jie atsiduria ne visada prieglaudose, bet neišimtis ir prieglaudos. Gerai, jeigu visi jį paima, bet, kaip sakiau, kuris žmogus norės paimti šunį vyresnį 6-8 mėnesių didelį, kai jisai neturės patirties. Jam baisu tiesiog žab žmogui ir 2 mėnesių šuniuką. Tai yra čia toks skirtumas.
Tai jūs paminėjate prieglaudas ir veislynus. Turbūt toks dažnas klausimas, kaip išsirinkti, iš kur imti, ar iš veislyno, ar iš prieglaudas?
Iš visur paimti yra gerai. Svarbiausia žinot, kaip kurios dalykus. Tai sakykim, aš labai skatinu ir labai geras dalykas, kad žmonės pasiema šunis iš prieglaudų. Nes tie šunys nekalti, kad kažkas jų atsisakė, jų labai daug, dar labai gaila. Ir mūsų, sakykime, visuomenė dar trūksta atsakomybės, ką mes prisijaukinam. Tai norėčiau skatinti žmonės, kad tikrai nebijotų ir paimtų iš tos prieglaudos šunis. Tai nereikia bijot, kad jie bus kažkuo blogesni ar kažkuo, tai ten, sakykime, netitiks kažkokių standartų, jie gali būti labai puikūs draugai. Tiesiog reikia žinot vieną dalyką, kad paimant šuniuką iš prieglaudos, reikės šeimininkam, kurie juos įsigys žinių. Nes, be žinių bus sudėtinga. Žinių tokių, ką daryti ir, kaip sakau, ko nedaryti, kaip su jais elgtis. Kodėl? Todėl, kad paėmų šunį iš prieglaudos, dažniausiai jis būna jau vyresnis. Dažniausiai jis jau turi blogas patirtis. Dažniausiai blogos patirtis yra tokios, kaip, pavyzdžiui, baimė, kaip kuriais atvejais, agresija, išsiskirimo nerimas, kai šuo negali likti vienas namie, nes jisai niokoja baldus, arba cypia, staugia ir kaimynai skambina, šlapinėsi namie. Čia dažniausios bėdos, bet vėlgi, nereikia to bijoti, žinant, kaip tą spręst, mes galime daug ką pakeisti ir spręst. Galbūt sudėtingiau yra be kinologo pagalbos, aš visada rekomenduočiau su kinologu, bet aišku, kad jeigu žmogus turės patirties prieš tai, galbūt jis gali ir pats įsispręs, sakykime, žinot, kaip tas problemas, jeigu ten ne pirmą šunį laiko, tai aš neverčiu, kad per jėgą reikia ten pas tuos dresuotojus reklamuoti save. Bet tiesiog tas būtų paprastesnis ir tiesesnis kelias. To labiau, kad dabar ir Facebook'e daug yra, pakalbėkime apie dresūrą grupų ir YouTube'e daug filmukų, kur tikrai norint galima susirinkti labai geros ir naudingos informacijos. Tai galbūt sunkiau atsirinkti jie yra. Bet tikrai galima ir pigesnių būdų išspręsti tas problemas. Galų gale ir prieglaudos tie darbuotojai patarė, pasako, ką daryti. Tai, nu, čia nėra kraštutiniai dalykai. Tai tiesiog kitam šuniui galbūt ir nieko nereikia paimtam iš prieglaudos. Tiesiog su juo eiti ir vaikščioti.
O tai visgi paėmus šunį iš prieglaudos įmanoma pakeisti jo charakterį?
Žinoma. Aš pasakysiu taip. Galbūt žodis neteisingas charakterį. Charakterio mes nepakeisim. Nei žmogaus, nei šunio. Bet mes galim pakeisti jo elgesį, tokį, kokį mes norėtume numatyti, taip, apšlifuot galbūt tą charakterį, pakeisti ne, mes nepakeisim. Jis tiesiog gimė toksai su savo instinktais, su savo fiziologiniais, biologiniais poreikiais, su savo patirtim atsinešta per gyvenimą, kuriai buvo suformuota gera ir bloga, priklausomai nuo to. Tai taip, o kas liečia, ką uždavėt antroji dalis klausimo, kad apie veislinius šunis, tai irgi, sakysim, pirmiausia, jūs turite nuspręsti, ko jūs norite ir ką jūs norite veikti. Pavyzdžiui, jeigu aš esu mylėtojas vokiečių aviganių kaip pavyzdys, nes man patinka jų charakteris, temperamentas, mano gyvenimo būdas sutampa su jų gyvenimo būdu, tai, sakykime, aš jį rinksiuosi, nes man jis priimtinas, dėl kad aš myliu tą veislę, kaip pavyzdys. Kitas galbūt myli stafus, trečias galbūt turi meilę, ten, sakykime, kokiem vengrų viržlam, ne, nes nu, tiesiog jie patinka. Galbūt žmogus nori dalyvauti parodose, tęs toliau reprodukcinį darbą su juo, turėti, sakykime, tasą to šuniuko, suleistant, suporuoti jį, kad jis turėtų šuniuko. Ir tai yra net hobi, kurie žmonės važinėja, pavyzdžiui, parodas, daug laiko praleidžia po skirtingus miestus, netgi šalis, netgi automobilius perka specialius, kuri montuotos specialūs narvai, kad būtų patogu šunį vežioti ir kondicionavimo sistemos. Tai yra tiesiog hobi, kaip ir automobiliai, motociklai ar kažkas. Tai yra gyvenimo būdas. Tai visi tie keliai yra geri, bet svarbiausia žinot, ko aš noriu. Ko aš noriu kaip šeimininkas. Ką aš noriu daryti su šuniu. Kokie mano tikslai.
Tai pasirinkus ar ne vis dėlto pirkti iš veislyno, kaip žinoti, kuris veislynas iš tikrųjų yra patikimas ir kaip jį atsirinkti, nes jų tikriausiai nemažai yra Lietuvoje. Ir užsienyje turbūt irgi yra vienas iš variantų.
Taip. Variantų yra labai daug ir veislynų yra labai daug. Pirmas dalykas, sakykime, jeigu renkantis Lietuvoje, aš visada rekomenduoju pirmiausia, įeiti į Lietuvos kinologų draugiją, puslapį, pažiūrėti, visi veislynai yra registruoti, kurie yra pripažinti ir pasižiūrėti. Antras variantas, visada galima apsilankyti klube, aš manau, Lietuvos kinologų draugijoje, pasiklausti, pasikonsultuoti su ten esančiais darbuotojais. To labiau, kad daugelė miestų yra filialai, kurie gali ateiti žmonės ir paklausti nebūtinai Vilniui. Bazė yra Vilniui. Kitas dalykas yra parodos. Parodos, kuriuose dalyvauja šunys. Apsilankyti parodose, pakalbėti su veisėjais, vienais ir kitais, atvažiuoja ir iš užsienio, vyksta ir tarptautinės parodos. Ne? To labiau internetiniai puslapiai yra veislynų. Daug yra informacijos. Ko aš galbūt privengčiau? Tai privengčiau Baltarusijos ir trečių šalių Rusijos ir kitų tokių panašių valstybių veislynų. Aš nesakau, ten irgi yra gerų šuniukų, bet labai dažnai jie būna ir nelabai geri, nes nu, netitinka tų standartų, kas turėtų būti ir būna visokių problemų ten su jais.
Apgaulingi, ar ne, gali būti už mažesnę kainą, bet turbūt gausi, ką gausi. Na, tada toks galbūt keistas klausimas, tiesa ar mitas, kad veislinius tos augintinius šuniukus yra sunkiau prižiūrėti ir jie dažniau serga.
Aš nesutikčiau su tuo. Tai priklauso nuo daug faktorių. Aišku, pirmiausia, genetika, šuns mityba, šuns veterinarinė priežiūra, sakysim, va šitie faktoriai veikia, bet taip, nu, negali nepasakyti, kad kaip kurios veislės yra jautros, taip, pavyzdžiui, yra prancūzų buldogai, kaip pavyzdys, mopsai, kurie turi tokias alergijas, sakykim, ten turi problemų žinau su akim, yra tokių specifinių dalykų, bet vėlgi, nu, labai priklauso nuo daug faktorių, nuo, kaip sakau, genetikos, mitybos, veterinarinės priežiūros, gyvenimo sąlygų būdo, labai daug faktorių veikia. Tai taip negali pasakyti, kad jie turi problemų. Ne.
O jeigu mes renkame šunį pirmą kartą, kaip rekomenduojat, geriau rinktis patiną ar patelę pirmam kartą? Ar nėra gal skirtumo?
Skirtumas yra. Reiks suprast, kad patinai visada bus šiek tiek, galbūt, sakykime, labiau išreikštas toks agresyvumas, sakykime, toksai galbūt, sakykime, daugiau tokio, galbūt jėgos tokios daugiau pas juos yra, noro, tempimo. Kalytės bus šiek tiek minkštesnis, jas lengviau šiek tiek valdyti. Tai aš sakyčiau, jeigu žmogus nori tokio šiek tiek ramesnio, ramiau su juo kažką veikti, aš pasirinkčiau kalytę, sakykime, ne? Arba ten, sakykime, galbūt moteris vedžios, tai aš rinkčiausi kalytę. O patinai visada bus šiek tiek tokie agresyvesni, visada pokovot mėgiai, visada domėsis kalytėm, tensais, judės, testosteronas darys savo, bet vėl nereikia to bijoti, viskas yra kontroliuojama, mokama, bet tiesiog jie labiau turi daugiau jėgos ir daugiau tos ekspresijos, nu, ir sunkiau jos valdyti.
Tai, sakot, šuns charakteris arba elgesys gali priklausyti nuo lyties, ar ne, nuo ko dar gali priklausyti charakteris?
Na, charakteris dažniausiai tas, kas būdinga, charakteringa tai veislei. Tai dažniausiai su juo atsineša informaciją. Jeigu tai vokiečių aviganis, tai jo charakterija, ten, sakykime, tuose, sakykime, genuose užkoduotas, saugojimas, ten resursų saugojimas, darbas, ne, ten, sakykime, tos darbinės savybės. Jeigu jisai medžioklinis šuo, tai charakteringa jam medžiot, švedus į mišką, jis jaučiasi labai gerai, nes jisai savo stichijoje, savam rojui, kuris daug vaikšto, medžioja, vastinėja, ieško, gaudo, kas jam yra natūralu. Jeigu tai, sakykime, retrieveris labradoras, pamato vandenį, tai jam didžiausias malonumas. Jis visada bėgs į vandenį atnešt kažką iš vandenio. Nebūtinai atneš, bet jis džiaugsis to vandeniu, tai charakteringa. Tai, sakykime, nu, tokios yra tam tikros savybės, tam tikrų veislių. Kiekvienas turi savo ypatumus, savo charakteristikas, tai sakykime.
Jeigu kalbėti apie šunis, o ne kai imam iš prieguldos, kokios ten galbūt elgesio ir charakterio savybės na, gali tapti problemomis? Ir kaip su jomis galbūt kovoti, o ne reikėtų ne kovoti, gal iš naujo perdresiruoti ar kažkaip skatinti kitokį elgesį?
Vėlgi priklauso, kokią apžiūrus mes šuniuką paimam. Jeigu mes paimam labai jauną 2-3 mėnesių, jis dažniausiai ten neturės labai kažkokių didelių problemų. Iš kitos pusės reikia suprasti, kuo ilgiau jis prabūvęs prieglaudoje, to daugiau problemų jisai turės. Kaip be būtų gaila, bet taip yra. Ir ta blogoji patirtis, jinai bus atsinešta su savimi kažkokius tai namus, kas paims. Ir tas bus. Bet, kaip sakiau, nereikia bijoti, dalykai yra sprendžiami ir galima jos tos dalykus spręsti, sumažinti, sakykime. O kas būdinga va tiem šunim, tai būdingos baimės, baimės, kurios yra atsineštos, resursų saugimas. Resursai tai yra, kai šuo, pavyzdžiui, ėda kažką, tai ir saugoja maistą, saugoja žaislą, saugoja vietą, neleidžia, pavyzdžiui, lovos prie šeimininkų ir urzgia, ne, neleidžia prieiti, sakykime, į virtuvę, kai tu nori nuėti, kur jisai ėda arba sakykime, ten guli vietoj savo, ne? Tai va čia jam charakteringi tokie dalykai, kaip resursų saugimas labai stipriai išreikštas, ko galbūt jie neturėjo, kai negavo pakankamai maisto, kai buvo maži, ar ten buvo išmesti kažkur, ar ten buvo mušami, ar kažkaip kitaip su jais blogai elgiamasi, ir įgauta ta tokia blogoji patirtis, kas jam charakteringa, saugojimas daugiau, saugojimas teritorijų, saugojimas namų, nepasitikėjimas svetimais žmonėm, nepasitikėjimas svetimais šunim, sakykime, iš karto va, tos agresijos labai charakteringos jiem, nes galbūt jie buvo tenai susipykę tarpusavį, nes ten tie narvai arti viens kito ir pastoviai ta kova užbūvi būna ir to neišvengsim. Bet tas charakteringa jiem. Skirimo nerimas, tos baimės tokios charakteringos, kai pasilieka vienas tas šuniukas, kai įsipratęs būt gaujoje, staiga jį palieka vieną namie, jis nežino nei kur, nei kaip. Ir reikia adaptuoti palaipsniui, žmonės stresuoja. Niokojimas namų, nes jis niokojimas namų, tai kaip žmonės dažnai sako, tai yra kerštas, šuo nekerštauja. Tai yra nerimas, tai yra stresas, jis taip išreiškia savo, sakykime, emocijas, ne? Arba, sakykime, jam nepakankamai veiklos, uždaro šunį, ten čiutne 10 valandų prabūna vienas, tam šuniku 4-5 mėnesiai, ką jam veik? Natūralu, ką šuo daro, loja, puola, greužia, kasa, cypia.
Tai ką tokiu atveju reikėtų daryti, tada jeigu vis dėlto greužia baldus, ar dar galima išdresiruoti, pakeisti tą elgesį, kad nebegreužtų, o galbūt čia šeimininko yra atsakomybė dažniau būti namuose arba rasti kas kitas užims šunį tuo metu?
Jūs labai panašiai pasakėte ir atsakėte mano klausimą, bet aš performuosiu kitaip, iškai pasakysiu, kad pirmiausia, kai atina iš prieglaudos vedę pas mane šuniuką, šeimininkas, tai aš stengiuosi pakeisti ne šunio elgesį, o šeimininko elgesį. Ir jo dienotvarkė. Tada keičiasi ir šunio elgesys. Nes jeigu teisingai, bet aš paaiškinu šuo ir žmogus atsiprašau, mane supranta šeimininkas, ką aš noriu pasakyti, kad pirmiausia reikia skirti laiko prieš darbą, galbūt anksčiau atsikelt, išvedžiot tą šuniuką, palikti jam kažkokios veiklos, kai nėra namėjo. Pavyzdžiui, yra tie vadinami tokie žaisliai, kurios dedasi skanėstai, kad jis graužtų, saležytų iš jų, kad jis turėtų žimtumą, kai nėra nieko namie. Galbūt palikti radiją kažkokią, kas panašu. Galbūt sutrumpinti laiką buvimo ir gali grįžti kažkas per pietus, dažniau išvedžioti, nors trumpam. Jeigu negali, galbūt paprašyti yra, pavyzdžiui, pensininkas kaimynas, kuriam bus galbūt malonumas išvesta šuniuką. Galbūt draugas yra, bet nepalikti visai dienai 10 valandų jauną šunį ir tikėtis, kad jisai bus tobulas. Jeigu mes žiūrim į tokį variantą, tai galbūt tada geriau nusipirkti žaislinį iš Maximus, kuris visada bus labai paklusnus ir nieko negriauš. Na, dėl to labai svarbu pagalvoti, ką mes norim.
Kitas dalykas, kurį irgi kiti specialistai vardina, ką reikia apsvarstyti prieš įsigyjant šunį, tai ar jis bus tinkamas auginti su mažais vaikais? Ar tiesa ir ką, nu, kokios rizikos čia kyla?
Kaip be būtų gaila, bet sukandžiojimai vaikų užima labai didelę dalį. Šis sugirdės apie 80% sukandžiojimų yra būtent vaikai. Ir pat savo, per savo patirtis turės labai daug tokių situacijų, kur būtent sukandžiojimai yra vaikai. Taip. Ką reikia žinot? Reikia žinot, kad, sakykime, nu, čia vėlgi kalbam galbūt apie kokio amžiaus vaikus. Taip, nes vaikas vaikų nerybus, tas vaikas gali būti 16 metų ir 80 samoningas arba ne. Tai vėlgi nuo daug situacijų priklauso, bet sakykime, jeigu kalbant apie mažus vaikus, galbūt įsivertinant grupės iki 12 metų, 13, kol dar jie galbūt, nu, iki 12, iki 10, ką aš pastebiu, tai dažniausiai yra perspaustas noras bendrausių šunim, perspaustas dėmesys, nemokėjimas bendrausių šunim, kad paprašiau supras, nu, pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kai pamato tą šuniuką, tas vaikutis pribėga, griebia, spaudžia, ten jėkytė spaudžia, apsikabina prie savęs, traukiasi ir ta šuoliu akivaizdžiai rodo ženklus, kad nelys bu geras, bet žmonės, šeimininkai užsiemia savais reikalais, pavyzdžiui, dirba, ar ten daro valgyt, gaminasi namį ar kažką, taigi šuniukas, jis pliušinis, jis fainas ir taip šuno yra perspaudžiamas, šuo yra perspaudžiamas nuo to perdėto, sakykime, bendravimo, kai jam reikia laiko ir poilsiui būtinai, ką neatsižvelgiama. Ir tada jisai pradeda rodyti pirminius streso ženklus, kad tu atsikabink, mes jų nepamatom. O toliau po šitų ženklų pirminių eina kandimas, kas yra baisiausia. Sekantis dalykas yra resursų saugojimas, o aš turėjęs atveju, kaip pavyzdžiui, 8 mėnesių kūdikis, galima sakyti, mažiukas, visai vaikiukas, ropojo link prancūzų buldogo, kuris ėdė maistą ir jis jam perkando veidą, kaip pavyzdys. Ne? Kitas variantas, Japono kitą, aš nenoriu pabrėžti veislių, bet nu, kaip kurias veislės, nu, nereik pamiršti, yra šiek tiek pavojus daugiau negu kitose veislėse. Čia yra asmeni mano nuomonė, aš nesakau apie visus trenerius, aš tai galvoju. Ir, pavyzdžiui, ta kita sėdėjo prie stalo, vaikiukai tam irgi gal 5-6 metų nukrito, tiesiog sumuštinis, ir jis taigi kėlėsi paimti. Ir tam šuniui sudirbo saugumo resursų saugojimas ir sperkando irgi veidą.
Ne? Na ką, tai gal šiek tiek apie traumas dar mes ir kitoj laidoj galėsim pakalbėti, ne, apie mažus vaikus ir gyvūnus vienose namuose, bet dabar pakalbėkime apie tai, kai mes jau įsigijom šunę, ne, atsivedam namo, gal dar šiek tiek prieš, kaip reikėtų savo namus paruošti naujam atvykusiam šeimos nariui?
Pirmas dalykas, sakysim, ką reikia žinoti, reikia iš karto nusimatyti, kur mes norėsim, kad šuo būtų. Ar mes norėsim, kad jis laukia būtų, ar mes norėsim, kad jis viduj būtų. Nes nu, žmonės turi ir nuosavus namus, ir būtus, ir kotedžius. Čia turim nuspręsti, ko mes norim ir kur mes norim jį laikyti. Kitas dalykas, jeigu mes norim sakyti, sakysim, dabar dauguma žmonių laiko, galbūt jau yra šiek tiek atgyvena, galim pavadinti šuo voljere, grandinės, daugiausia laiko kieme, viduj, įsileidžia. Tai pirmiausia, parinkti vietą. Vieta saugia ir aš visada rekomenduoju, kol šuo jaunas, ir ypač jeigu dar turim vaikų, turėti tos vadinamus tokius kaip angliškai keidžiai. tokie kaip baby cage'ai, aptvarai, netgi aptvarai tokie. Kad šuo turėtų savo tam tikrą erdvę, ir sakykime, vaikas arba žmonės. Nes kartais tas šuo tikrai yra per intensyvus, ir mes pavargsim nuo jo kandžiojimo, nuo jo lojimo ir kartu buvimo, galbūt mes norėsim šiek tiek palsėti, ne, nuo jo. Tai labai yra tikslinga narvas, arba tas baby cage'as, kad tiesiog mes turėtume tokį atitvarą, kuris turėtų savo erdvę, mes paliekam, ką jam veikti, aišku, ir kuo užsiimt, o mes savo, kad vieni nuo kitų palsėkime. Nes kai jaunas šuniukas tarp 2-5 mėnesius labai yra intensyviai besikandžiantis, sakykime, lojantis, visada kažko prašantis, ne? Na, mes patys galim nuo to pavarti, ir tai būtų ir apsauga puikiai nuo griaužimų, baudų niokojimo. Tai pirmiausia apie tai pagalvot, kur mes parinksim.
O ką daryti, jeigu namuose yra katinas, kaip tas erdvės namuose kitaip atskirti, o gal šis, jeigu namuose yra katinas, nereikėtų galvoti apie šunį?
Aš duodu tą natūraliai įsispręsti, todėl kad katinas nėra šuo, jis gali užšokti ir gali pasišalinti iš tos situacijos, kai jam yra netinkama. Ir paprastai viskas būna gerai. Tiesiog atsitraukia. Supažinimas taip turi būti pradžiai, ne? To šuniukos, to katino, tai yra tam tikros technikos, kaip supažindinti, kaip pripratinti prie jo, bet nereikėtų labai skirti daug laiko, todėl kad labai, labai dažnai nebūna ten jokių problemų, tiesiog katinas turi galimybę atsitraukti. Tai aš kaip palieku, jis žino, kad jis gali nueiti ir kai yra per intencijų, jis atsitraukia. Labai jūs neturėtų galimybės atsitraukti, užšokti kažkur, tai sakykime, aukščiau.
Na ir mūsų jau laikas senka į pabaigą, tai paskutinis klausimas, keliais žodžiais paprašysiu atsakyti. Kokie tie šuns auginimo aspektai yra labiausiai apdovanojantis, ne dėl ko verta įsigyti šunį ir kas gali sustabdyti nuo įsigijimo, tiksliau kokios galbūt problemos, ką reikėtų apgalvoti prieš įsigijant?
Aspektai paprasti, sakykime, ir kartu sudėtingi. Tai, sakykime, labai geras dalykas, kad šuo yra gyvas treniruoklis, kuris jūs išveda į lauką bet kokiom oro sąlygom ir priverčia judėti, ko jūs nepadarytumėt be šunio. Nes nėra tikslau, dėl ko įti mišką vienam per lietų. Tai judėjimas, pirmiausia, džiaugsmas šuniu, sakysime, ne, geros emocijos, galų gale to paties žmogaus socializacija, kai tu išėjai ypač vyresni žmonės, kai jie turi šuniuką, pažiūrėkit, jie parkose susirenka ir randa savo draugų, ne tik šuniukų, bet ir savo. Tai yra puikiai socializacijos priemonė. Kitas aspektas, sakykime, ką reiktų įsivertinti, tai reiktų įsivertinti, kiek mes galim skirti jam laiko ir ar tikrai galim. Jeigu mes labai daug dirbam, turim mažų vaikų, kurias reikia išvežti ir treniruotis, ir reikia į mokyklas išvežioti ir dar šuo papildomai, ar tikrai mes turėsim žmogiškų resursų, laiko, ko labiausiai mums visiems trūksta.
Na, tai ačiū Jums tada, man lieka padėkoti Jums už tai, kad skiriate savo laiką šiam pokalbiui. Žinių radijo klausytojams primenu, kad eteryje kalbėjo Egidijus Brazys, žunų mokyklos Reksas vadovas, prie mikrofono buvo Dominyka Goldbergaitė, likite prisijungę.